ሰላም ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንደም ሰም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዘመሓላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ኣፈወርቂ እየ።
ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ሎም ዘበን ንቫይረስ ኮሮና እና ተኸላኸልካ ንክፍፀምን ምቅርራባት ንክጅምርን ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ሶሉስ ወሲኑ። ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ሶሉስ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዝተኻየደ እቲ ዜና ይገልጽ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ዘለዉ ትካላት መምርሕን ኣሰራርሓን ብምዝርጋሕ ጽኑዕ ክትትልን ቁፅፅርን ብምግባር እቲ ምርጫ ንክግበር እቲ ቤት ምክሪ ወሲኑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምክሪ ወከልቲ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝቐረበሉ ኣስማት ሚኒስትራትን ዳያሉን ተቐቢሉ ከም ዘጽድቆ ወኪልና መለስካቸው ኣብ መሃ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ መረፃ ነፀርት ዓውድ ኮይኑ ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂ ዛሃባ ፕረስ ሰክረታሪ ቢለኔ ስዩም እቲ ሎም ዘበን ዝካየድ መረፃ ነፀርት ዓውን ኮይኑ ክዛዘም እዩ ኢለን። ኣብቲ ሃገር ብርክት ዝበሉ ተቃዋምቲ ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ከመይ ጌርካ እዩ ነፀርት ዓውን መረፃ ዝካየድ ዝብል ሕቶ ቀሪቡለን። ምእሳር ሰባት ምስቲ መረፃ ዝተኣሳስር የብሉን ልዕልና ሕጊ ብዝኾነ መገዲ ክረጋገፅ ኣለዎ ኢለን። ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ መግለፂ ዝሃቡ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌደወን ጢሞቴዎስ በወገኖም ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ኣብ ዝፈፀሙ ገበንን ምዝማድ ይከኣል ይኸውን እንተኾነ ምዝማድን ጠንቂ ምዃንን ዝተፈላለዩ እዮም። ፈላሊኻ ምርኣይ የድሊ እዩ። ኣብቲ ሃገር ጅምላዊ ማእሰርቲ ኣይተፈፀመን ከም ዝበሉ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ በዓላት መስቀልን እረቻን ጸገም ጸጥታ ክፈጥሩ ዝተዳለዉ ኣካላት ምህላዎም ዝገለጸ ፌደራል ፖሊስ ፍሉይ ሓለዋ ከም ዝግበርን ነዚ እውን እኹል ምድላው ተገይሩ ምህላውን ኣፍሊጡ። ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ዝገበረ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ እንዳሻው ጣሰው ድሕሪ መስከረም 25 ብዝብል ዝንቀሳቐሱ ኣካላት እውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲብሎ። ኣተሓሒዙ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከምኡውን ምስ መንግስትን ምስ ሓይሊ ፀጥታን ዘጋጭ ልኡኻት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ዝቕመጡ እዮም ዝበለ ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሰው ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣለዎም ኢሉ። ኣብ ባህሊ ኦሮሞ ዘተኮረ ዓመታዊ በዓል እረቻ ዝመፅእ ሰሙን ክኽበር እዩ።
ኢትዮጵያ ን16,000,000 ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቶም ንክትቅበል ትቀራርብ ኣላ። ሚኒስትር ትምህርቲ እታ ሃገር ሶሉስ ዝጀመርዎ ልዝብ ነቶም ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ጀሚሮ ምስተዓፅ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈትሉ ኣገባብ ዘተኮሮ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ምዝዛም እቲ ኣኼባ ናይ ሎም ዘበን ስሩዕ ትምህርቲ መስርሕ ትምህርቲ መዓዝ ከም ዝጀምር እውን ወሰንቲ ምዕራፋት ከመይ ከም ዝፍፀሙን ክንፀርኦም ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ምስ እስራኤል ናብ ሙሉእ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ ዝእቶ እስራኤል ምስ ፍልስጥማውያን ናብ ስምምዕነት ምስ እትበፅሕ ጥራሕ እዩ ኢላ ስዑድ ዓረብ። መንግስታዊ ሚድያታት ስዑድያን ገለ ሰባትን ግና ምስ እስራኤል ዝነበረ ፅምዶ ለውጢ ይረኣየሉ ኣሎ፣ እዚ ለውጢ እዚ ድማ ብዘይካ ንጉስ መሓመድ ቢን ሳልማን ካልእ ክውስኖ ዘይኽእል ለውጢ እዩ ብባል ጀሚሮም ኣለው። እዚ ክልተ ዝመልክዓቱ ገምጋማት ይብሩ ተንተንቲ ኣብ መንጎ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ልዑልን 84 ዓመት ዝዕድሚኦም ንጉስ ሳልማንን ዘሎ ኣፈላላይ ዘጉልህ እዩ ይብሉ። በዚሕ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ 200,000 ኣብ ዝበፅሑላ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስታዊ ትካል እቲ ቫይረስ ዝጋፍሐሉ መንገዲ ንዝሕብር ሓድሽ ሓበሬታ ሃንደበት ኣጥፊእዎ። ማእከል ቁፅፅርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ቫይረስ ኮሮና ካብ ርሕቐት ብኣየር በቲ ኤሮሶልስ ዝበሃሉ ነገራት ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ትካል ነዚ መምርሒ እዚ ሃንደበት ካብ መርበቡ ኣውፅዎ ኣሎ። እዚ ማለት ቫይረስ ኮሮና ዝጋፍሐሉ መገዲ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ካብ ሰባት ናብ ሰባት ብምትንፋስ ምንጣስን ኣብ እዋን ምዝራብን እዩ ናብ ዝብል ዝፀንሐ ኣረዳዳ ተማሊሱሎ። ዳይረክተር እቲ ትካል ዶክተር ጄይ በትለር እቲ ፅሑፍ ከይተፃፈፈ ናብ ህዝቢ ብጌጋ ዝወፀ ፅሑፍ እዩ ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ጠቒሱ።
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። መስክነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሻቸይ ሃገራዊ ምርጫ ንክካየድ ዘመሓላለፈ ውሳነ ብዘይ ሕጋዊ መንግስቲ ዝትግበርን ተቐባልነት ዘይብሉን ኢሉ ኣሎ ክልል ትግራይ። ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ትኽልል ወይዘሮ ልያ ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕጋውነቱ ድሕሪ 25 መስከረም ስለ ዘበቅዕ ተቐባልነት ዘለዎ ምርጫ ንምክያድ በዓል ሓደራ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ኢለን ኣለዋ። ሙሉጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎ።
بيت مخري وكلت هزبي عبزة كايدو حامشاي زمن رابعي هزوز أخيبوم شارشاي حقراو مرز اي تيبيان ودبت عنا عالمن منيستر تعنان بزغمت او مكرحساب مسرات بمكبار كورونا فيروس بمكل خالق تمرز مفتز عم كمزكال ازغربة وسانة عاصديقيم عبقود دايت مرز عات اميتو قوام منغسة كلل تقراي ندمس امير كاس تزاربا حلافيت بيرو ركب هزبن منغسة كلل تقراي ويزرو ليا كاسم هتو سانة تخكلي كونن بموال تقايمونهم مرز عز ዋን እስተመረጸ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመታትን ተመለዩ ኮይኑ ግና ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ብምባል እቲ መረጻ ብዘይ ኣግባብ ተናዊሑ ኢለን ነዚ እውን እዩ ኣብ ክልል ትግራይ መንግስቲ ሕጋውነቱ ንምቕጻል ተባሂሉ መረጻ ዘተኻየደ ኢለን። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ መረጻ ንምክያድ ዝተወሰነ መረጻ ኣብ ትግራይ ብዓወት ብምዝዛሙ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝሃገር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ህዝቢ ፅልዋ ይሕድር ብምህላው እምበር ለዓላውነት ህዝቢ ንምኽባር ኣይኮነን ብምባል እየን ሓቢረን።
ተመሸወዲ ትኸውን ዘላ ተጠቕላለ ዝኸድዎ ኸይዲ ይህ ሕገ መንግስታዊ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ተቋማት ይኹን ዋላ ብህዝቢ ትግራይ ብመንግስቲ ትግራይ ዝተገበረ መረፃ እውን ንዓለም ዘስደመመ ስለ ዝኾነ ካልኦት ሓይልታት እውን ዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ክጉዕ ፀፅ የብሉን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ በቲ ወጥሪ መፅኡ ስለ ዘሎ ዝወጥሪ እዚ ንምርጋብ ህዝቢ ንምድንጋር ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እምበር ብስሩኸ ብጭቡጥ ትመረፃ ኸ ከካይዱ ድዩ ዝብል ነገር እውን ካሊእ ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ እናጭበርበረ ህዝቢ እናደናገረ ግን ድማ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ዘይምልስ ናይ ህዝቢ መሰላት ዘይረጋግፅ ናይ ህዝቢ ውሳነ ዘይኽብር ሓይሊ እዩ ዘሎ።
ቅድሚ ሓዚ እቲ መረፃ ዝተናውሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣሎ ብምባል እዩ ሓዚ ድማ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዘስግእ ኩነታት የለን ይበሃል ድዩ ዘሎ ብምባል ይሓታ ወይዘሮ ልያ። እተን ሓላፊት እንትዛረባ መንግስቲ ፌደራል ክናዋሕ ዘይግብኦ ዝነበረ መረፃ ኣናዊሑ እዩ ሓዚ ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝተወሰነ ውሳነ ብዘይ ሕጋዊ መንግስቲ ክትግበር ዝእተተለመን ተቐባልነት ዘይብሉን ኢለን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕጋውነቱ ካብ መስከረም 25 ድሓር የብቅዕ ምባል ድማ ገሊፀን እየን።
እቲ መረፃ ከካይዶለን ትብል ተሎ መን እዩ ዘካይዶ ዝመረፃ እዚ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣካል የለን። ሕዚ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ዘይተመረፀ ሓይሊ ከመይ ገይሩ መረፃ ሻድሻይ ክልላዊ ሃገራዊ መረፃ ክመርሕ ይኽእል? ምክንያቱ ግዜኡ የብቅዕ እዩ ዘሎ። ግዜኡ ዘብቅዐ ኣካል ድማ ብዝኾነ ይኹን መዕቀኒ ናይዚ ሃገር እዚ ውሳነ ህዝቢ ዘረጋግፀሉ መረፃ ክመርሕ ይኹን ከፈፅም ኣይኽእልን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ከም መንግስቲ። ስለዚ እቲ ውሳነ ትኽክል ኣይኮነ ንውለሉ ዘለና እውን መረፃ ይካየድን ካብ ዝብለ ኣይኮነን። ብሱር ነዚ መረፃ እዚ ዝመርሕ ኣካል ግን ይህ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣካል እዩ ዝመርሖ ዘሎ። መረፃ ክካየድ ተነይሩ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ኣፍታ ግዜኣ ህዝቢ ኮንትራት ነቲ መንግስቲ ይኹን ነቲ ክገዝእ ኣለዎ ኢሉ ዘቐመጦ ፓርቲ ዝመረፆ እዋኑ ከየብቅዐ ህዝቢ እውን ወሲኑ ንዝኣመነሉ ውድብ ኣሰጋጊሩ ተዝኸይድ ነይሩ።
እዚ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓንን ሕጋውን ቅቡልነት ዘለዎ መረፃ ንክካየድን ድማ በዓል ሓደራ መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ቅዋም መንግስተን ምዃኑ ገሊፀን እየን።
ዝሕዚ ዘሎ ኮንትራት የብቃዕ ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሃገር እዚ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስቲ የለን። ሕጋዊ መንግስቲ ዘየለሉ ድማ እንታይ ክግበር ዘለዎ ዝብል ምስ ናይ ሕጊ ሞ ሰማያታት እውን ተረዳዲእካ ከመይ እቲ ስግግር ናይ መንግስቲ ክህሊ ዘለዎ ዝብል ነገር እዩ ክርአ ዘለዎ። ስለዚ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ዝተውፃፅኦ ሸንጎ ክጣየሽ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ከፈፅሙ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዘይሻራዊ ዝኾኑ ወገናት እውን ተጣይሾም ትመረፃ ከካየድሉ ዝኽእል ዕድላት ተዘይተፈጢሩ መረፃ ክካየድ የብሉን ኢሉ ዝወሰነ ይህ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣካልስ መረፃ ተየካየደ ዝወግሖ ፓርቲ ዘይሕጋዊ መንግስቲ እናሃለወስ ግን ድማ መረፃ ናይ ህዝቢ ከካይድ የ ኢሉ ክላዓለሉ ዝኽእል ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ስለ ዘይህሊ እቲ ዝወሰኖ ውሳነ እውን ኣብ ፀሓይ ዓራርዎ ኮይኑ ዝወሰኖ ውሳነ እዩ። ኦረዲ ሞሽ እዩ እቲ ግዜ።
ንወይዘሮ ልያም ህወሓት ሓዊሱ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ውድባት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘሰናድኦ መረፃ ክሳተፉ ድዮም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣለን። እቲ መረፃ ሕጋዊ ኣይኮነን ጉዳይ ተሳትፎ ግን ብውድባት ዝውሰን እዩ ዝብል ምላሽ ድማ ሂበን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናይ መስግነካ ሙልጌታ። نزی کاب کلیل تگرای استوهاب مدرسه بزملکت افوق بعی بای تو کل تزبی تیپی عتو تجس چافو نت بویزرولیا کس حلفی ترک فز بخلیل تگرای ز توهاب حسابات نویو اب زهاب و ملش اب اون تمرچ اخ کایر لزنا بر اون من گست تمرچ آن مکر و سینو من بارو دحر مغلط گن مفسات لبدا کرونا ویروس اب عالم کنه ابوش اگر زفت آرن اب تو اون زنا برن سن بعد دحر متکس کم زیلم.
ምንም እንቅስቃሴ ማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረው እንዲሁም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እኮ ቀደም ብሎ ያወጀው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሰዓት ያን ውሳኔ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጣ። የምርጫ ቦርድ ውሳኔ
ዝኾነ ምንቅስቃሴ ዘይክበረሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ህፁፅ አዋጅ አቀዲሙ ዝአወጀ እኳ ክልል ትግራይ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ኣብ ዝኾነል እዋን ባይ ተወከልቲ ተመያይጡ ኩሉ ድሕር ምርኣይ ዝነበረ ኣማራፂ ልዕሊ ኩሉ ሃገር ትበልፅ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ተገይሩ ኣብ 9 ወርሒ ሚኒስትር ጥዕና ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝካየደሉ ኩነታት ከም ዘሎ ምስ ኣረጋገፁልና ባይተወከልቲ ነዚ ምስ ኣፅድቑን ክሳብ 10 ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ምርጫ ክካየድ እዩ።
ብዛዕባ ሕጋውነት መንግስቲ ብዝምልከት እውን ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዕድመ ስልጣን ዝተናውሓሉን ኢትዮጵያ ሕጋዊ ትካላት ዘለዋን ዓባይ ሃገር ያ ክብሉ ኣፈ ጉባኤ ባይተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓሉ ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓለም መበል 75 ዓመት ምስረቱ ትማል ሶንያ ኣኽቢሩሎም ዓለም ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ካልኦት ፈተንቲ ፀገማትን ኣብ ዝገጠምዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኮይኑ ዝኽበር ዘሎ ዝበዓል ብዝበለፀ ጥንኩር ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ወሳኒ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ተዛሪቦም ኣለው። ማርገሬት ባሽር ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ኒውዮርክ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
on the approval of the Charter of the United Nations.
ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳውያን 1945 ዓ ም ወርሒ ሰነ ነይሩ ኣብ ካሊፎርኒያ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓለም ዝተፈረመ። ብምክንያት ኩናት ካልኣይ ዓለም ዝፍፀሙ ዝነበሩ ግፍዕታት ንምክልኻል ተባሂሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓለም ነቶም ዝለዓሉ ዝነበሩ ክትዓት የህድኡ እዮም ዝበሎ ማዕቀፍ ዘዳለወ። እቲ ውድብ መበል 75 ምስረትኡ ከኽብር ከሎ ዓለም ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ሕልህላኽ ፈተነታት ፊት ንፊት ትገጥመሉ ኣብ ዘላትሉ ኩነታት እዩ ክብሉ ዋና ፀሓፈቲ ውድብ ኣንቶኒ ጉተሬስ ትማል ሶኒ ተዛሪቦም እዮም።
The COVID-19 pandemic has laid bare the world's fragilities.
ኮቪድ-19 ዓለም ናብ ዝተፈላለየ ጭንቂ ኣጥሒልዋ ይርከብ። እቲ ክንገብሮ ንኽእል ክልቲኦም ሓሳባት ኣተዓሪቕካ ምስጓም እዩ። ሎሚ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢሙና ኣሎ፣ በቲ ኻልእ ድማ ዘይተዓወትና ኣሎም ፍትሓት ኣለው።
ብደረጃ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት 31 ሚልዮን ዝበፅሑ ኮይኑ 930,000 ድማ ከም ዝሞቱ ፀብፃብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ የመላኽት። ጉተረስ ኣብ ዘረበኦም ከም ዝበልዎ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ መቐናስ ድርቅን ጥሜትን ምጥፋእ ሕማማትን ምትሕብባር ብሚልዮን ዝቆፀሩ ተመዛበልቲ ሰብ ሰራሕ ጎንፅታትን ተፈጥሮን ከም ዝዓመመ ብምዝኽኻር እንተኾነ ግን ኣብ ቅድሜና ዝተፈላለዩ ኣዝዮም ዘፍርሑ ፈተንቲ ኩነታት ኣለው ይብሉ።
ክላይመት ካላሚቲ ሉምስ ባዮዳይቨርሲቲ ኢስ ኮላፕሲንግ
ዕንወት ከባቢያዊ ኣየር ይረአ፣ ብዙሕ ህይወት ይጠፍእ፣ ድርቂ የንፃዕርር፣ ጽልኢ ይጋፋህን ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ይነግስን ኣለው።
معلتي مسرات أنزخرون بعامتاو أخيبا مرحتي هاقرات علامات أنبيلو زكايد زلو ودب حبرات هاقرات بمخنيات لبدا كورونا فيروس مبزحت أمزتتات برحكات بفيديو كونفرنسين مرحتي هاقرات ملأختون بزتقرص فيديو بملأخ زغربو لونيوم حد حد هاقرات علام زوكلن حادة سبت رحيو أبت أدراش كركب زتقابرام السنة دائت بعال ودب حبرات هاقراتن ونانيت ونابيت صحفة تتكالن يونايتد ستيتس زل على حقز قنزب التسلع حقر كمزخونة سفلاتيو. بريزدانت ترامب نودب تعن عالمن كالوت مدباتن حقرم تسلع زنبرت قنزب مقوراتهم سعبو نغفيت أم مقلاتهم زذكريوم. ودب حبرات هاقرات أمباسادر يونايتد ستيتس تشاريت نورمان تشالتون نزي زراغودين زبلام.
The 75th anniversary of the UN is the right time to ask questions about the institution's strengths and weaknesses.
መበል 75 ዓመት ምስረታ ውድብ ሕብረት መንግስታት እተተካል ንባዕሉ ብዛዕባ ዝሓለፈ ድኽመታቱን ጥንካረኡን ዝሓተሉን ዝግምግመሉን ትኽክለኛ ሰዓት እዩ። ካብ ውድቀታቱ ተማሂሩ ድማ ንቕድሚት ዝስጉመሉን ብዝረኸቦም ዓወታት ዝተባባዓሉን እዋን እዩ።
ቻይና ውን ኩለ መዳይ ሓገዝ ብምሃብ ቀንዲ ደጋፊት ኮይና ኣመምሕያሻትን ምዕባልን ዓለም ለኸ ስልቲ ኣመራርሓ ዝከኣላ ብምግባር ኣብ ጎኒ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምዃን እጃማ ከምተገብር ሓቢራ እያ። እንተኾነ ግን ሕብረት ኩለን 193 ሃገራት ዓለም ኣብ ምምፃእ ሰላምን ነቶም ኣብዚ እዋን ንዓለም ኣጋጢሞማ ዘለዉ ፀገማት ኣብ ምፍታሕን ኣገዳሲ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ።
ናመስግነ ከሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስርዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና እምበር ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ሜሮን ሰመዳር ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጀሚሩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን መሰል ስደተኛታትን ክቃለስ ድሕር ምፅናሕ ሕጂ ድማ ናብ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ንምእታው ኣብ ምርጫ ይወዳደር ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪ ብወሎ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ።
ሰመዳር ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ብዛዕባኻ ቀስ ኢልና እናላለና ክንከይድ ኢና። መጀመርታ ግን እስከ ባዕልኻ ዝሓለፈ ቀዳም ዘዳለኹሞ መደብ ዕላሙኡን ከመይ ከም ዝነበረን ቅሩብ ንሰማዕቲ ክካፈለልና
የቃኒለይ ተወልደ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና ከምኡውን ቪኦኤ ዝሓለፈ ቀዳም መስከረም 19 ኣብ ዙም ሓደ ዓብዪ ኢቨንት ጌርና ነርና። እቲ ዓይነት ኢቨንት ናይ መጀመርታ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኤርትራውያን ፖለቲሽንስ ዝተዓወቱን ዘይተዓወቱን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ፖለቲካ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዝተሳተፉ ንኦም ኢና ምፅናዮም ኣብዚ ዙም ኣኼባ። እቲ ቀንዲ ዕላሙኡ ኣነ ንሲቲ ካውንስል ኣብ ኦክላንድ እወዳደር ኣለኹ ሰዓት እዚ። ስለዚ ንኦም ኣምፅኢካ ነቲ ህዝብና ምሃሩ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትእክብ ወይ ፋንድሬዚን ንብሎ። እቲ ዕላማ ናይቲ ገንዘብ ድማ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ካምፔይን ፀኢታት ንውን ምሽፋን ተባሂልካ ነይሩ። ክንኡ እውን ከም ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ከመይ ጌርና ነንሕድሕድና ንተሓጋግዝ ንዓቢ ከመይ ጌርካ ተደፋፊእካስ ንቅድሚት ትመፅእ ዝብል ነይሩ። ክንኡ እውን ሓደ ቀንዲ ዕላማ ዝነበሩ ነቶም ንኣሽቱ ኣብነታውያን ምዃን ተፅዒርካ ብፍላይ ኣብ ስደት ተሊኻ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ክትወስዖ ከም ትኽእል ዝብል ዕላማ ነይርዎ።
ፅቡቅ ሜሮን ሰመዳር፣ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጀሚርካ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት መሰላት ስደተኛታት ከምኡውን ማዕርነት ኣፍሪካውያን ብሓፈሹ መሰል ፀለምቲ ክትቃለስ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ከዓ ናብ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ንምእታው ተወዳድር ኣለኻ ሞ እስከ ነታ ኣዝበልካ ዝሓለፈ ቀዳም ኣልማዝ ነጋሽ ዝሓተተትካ ኣነ እውን ክደግማ ስለምንታይ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ኣቲኻ ክትወዳደር ደሊኻ?
ሓደ እቲ ናይ ፍትሒ ነገር ምሳኻይ ዝነብር ምሳኻይ ዝዓቢ ኣነ ዕባይ ሳሕል ብዙሕ ነገራት ንቅድሚ ናፅነት ድሕሪውን ድሕሪ ናፅነት ካብኡ ኸይካ ግን ቀንዲ እቲ ኣክቲቪዝም ናተይ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ ዝጅምር። ብፍላይ ብዙሓት መተዓቢተይ ኣብ ሜዲትራንያን ካልቁ ኣብ ሳይናይ ኣብ ኢድ ሂማን ትራፊከርስ ክወጥቁ ብዙሓት መተዓቢተይ መማህርተይ ሲኢነ። ስለዚ እቲ ሽዑ ዝጀመረ ኣክቲቪዝም ከም ዝበልካዮ ንኣሜሪካ ምፅኒ ኣብዚ እውን ብመሰላት ወዲ ሰባትን ናይ ስደተኛታት ጉዳይን ኢለ መፅአ። ኣብዚ እውን ቀፂለዮ ማለት እዩ እቲ ዘምፃኣኒ ጉዳይ ኣብ ብዙሕ ናይ ዓለማዊ ነገራት እናኸድኩ ክሳተ ፀኒሐ ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ክዘራረብ ፀኒሐ። ግን ከም ኣክቲቪስት ኮይንካ ክትኣትዎ ትኽእል ወይ ክተድምዖ ትኽእል ኣሳምፖይን ልምት ኣለዎ። ስለዚ ንዓይ ሓደ ካብቶ ቀንዲ ዘበገሰኒ ንሲቲ ካውንስል ራን ክገብር እንድሕር ኣብቲ ደረጃ ኣትየ ሕጊ ናይ ምሕጋግ ሕጊ ናይ ምሕላፍ ባጀት ናይ ምስላዕ ሓይሊ ይህልወካ ኣብኡ ኮይንካ ብዙሕ ክተድምዕ ትኽእል ነገራት ክትልውጥ ትኽእል። ካልኣይ ኣብዚ ዘለኹዎ ዓዲ ን8 ዓመት ተቐሚጠ ኣብ ኣሜሪካ ን8 ዓመት እየ ፀኒሐ ካብን ድማተን 7 ዓመት ኣብዚ ዘለኹዎ ከባቢ ዲስትሪክት 3 ዝበሃል ናይ ኦክላንድ ኣብዚ ቤኤርያ ካሊፎርኒያ ማለት እዩ ኣሕሊፈ ዮ ዕጂ እውን ኣብየ ዝቕመጥ ዘለኹ እቲ ነገራት እውን ብዙሕ ተቐይሩ እዩ ኣብዝ ሓለፈ 7 ዓመት። ቅድሚ 7 ዓመት ኣብዚ ናብራ ድሓኒ ነይሩ ኣፎርዶ ክትገብሮ ትኽእል ገዛ ኸራይ ብዙሕ ክቡር ኣይነበረን ሎሚ ግን ዳርጋ ዕፅፍ እናኾነ ኸይዱ። ስለዚ እቲ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ንዓይ ብቐጥታ ስለ ዝትንክፈኒ ከምኡውን ብዙሕ ክፋል ናይቲ ናትና ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ድዩ እቲ ኣብ ዝተሓተ ኢንካም ዘለዎ ሕብረተሰብ ሎ ኢንካም ንብሎ ድዩ ብዙሓት ኢሚግራንት ድዮም ናይ ብሓቂ ኣሸግረና እዩ ዘሎ ሂወት ከምቲ ንፈልጦ ቅድሚ 5 ዓመት ቅድሚ 7 ዓመት ኣብ ዝዓዲ ዝነበረ ከምኡ የለን። ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርካ ተህድኦ ከመይ ጌርካ ኦክላንድ እታ ንፎትዋ ከተማ ዝነበረት ኣብ ቦታኣ ትመሳ ዝብል ምክንያታት እዩ ናብዚ ደረጃ ካብ ስሓን ክኢሉ ወይ ራን ክግብረኒ ዝኽኣለ ንኦፊስ
ዝያዳ ኣድማዒ ንምዃን ካልካ ብቲ ናይ ፖሊሲ ሓጋግነት ምእታው ካብ ዘለካዮ ተቓላስነት ዝያዳ ተቓልሰይ ክሕይሎን ከስመን ይኽእል እዩ ዝብል እዩ 8 ዓመት ብኣሜሪካ ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ እዩ ካብ ብምሕሳብ ክሳብ ምውሳን ክሳብ ብተግባር ከዓ ኣብ ውድድር ምእታው እስከ ከመይ ነይሩ እቲ ጉዕዞ እቲ ቁሩብ ፕሮሰስ መዓሲኻ ወሲንካ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት እውን ክትወስድ ዘለካ መስለኒ መዓስ ነይሩ ዝነበረ ቁሩብ ውሳነ ንውድድር ሰማዕት ቁርብ ኣካፍል
እወ መቸም እቲ ድሌት ፀኒሑ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ምስ ክኣቱ ከለኹ 2012 መወዳእታ ነይሩ ሽዑ ኤሌክሽን ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ኦባማ ንካልኣይ ተርምራም ንገብር ነይሩ ማለት እዩ ብሰዓቲ ሕጂ ዳርጋ ቅድሚ ወርሒ ኣት ቅድምታ ኤሌክሽን መዓልቲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግዜ ነርካ ፍሉይ ፎካስ ኬንካ ትርዮ ትሰምዖ ክሳብ ክንደ ናይ ሓይሊ ኣለዎ ኣብ ኦፊስ ኣትኻ ትገብሮ ትኽእል ለውጥታት ፖሊሲ ናይ ምፅዳቅ ሽዑ ይረኣየካ እዩ ከምኡውን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ተሳቲፈ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2016 ዝነበረ ናይ ኤሌክሽን ጉዳይ ኣብቲ ዝነበረ ውድድር ናይ ፕረዚደንት ምምፃእ ብዙሕ ፀገማት ርኢ ነረ ብዙሕ ሽግራት ብዙሕ ጌጋታት ብፍላይ ድማ ፅዩፍ ዝኾነ ነገራት ኣንፃር ሬፊጂ ክዝረብ ርኢናዮ ኣነ ውን ኣስተውዒለሉ ማለት እዩ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ደራኺ ነይሩ ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርስታት እናኸድኩ ኣብ ብዙሓት ረድዮታት ኮሚኒታት እናኸድኩ እውን ነቲ ሕብረተሰብ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ስደተኛ እንታይ ይመስል ከብርሃሉን ክገልፀሉን ብኡ እውን ኣድቨኬት ክገብር ፀኒሐ ማለት እዩ ኮይኑ መቸም ግዜ መጥጥ ግን ውዒሉ ሓዲሩ 8 ዓመት ስትዘን ረኺበ ዓሚ ቢሉ ክኸውን ኖቨምበር 2019 ማለት እዩ። ስለዚ እታ ሕሙት ያ ስትዘን ዝረኸብ ኩላ ቀዳሚቲ ነገር ዝገበር ኳ ናብቲ ሲቲ ሆል ከይደ እቲ ዘድሊ ነቁጣታት ኣምፅአ እዮ ማለት እንታይ ዘድሊ ኤሌክት ንክትከውን ኢላ ሓቲተ እዮም መፅሓፍ ሂቦምኒ ናያ ከፅንዕ ሓገ ሕጂ ድማ እቲ ኖሚኔሽን ፔሪድ ምስ ተኸፈተ ቀዳማይ እት እየ ማለት እዩ።
እንታይ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኣብኡ ክትኣቱ ኣብነት
ኣብቲ መስርሕ ንክትኣቱ ማለት ዝተፈላለየ ስቴጅ ሲ ዘለዎ ተቐዳማይ ስቴጅ 501 ዝበሃል ፎርም ክትእቱ ኣለካ ንሱ እንታይ ምስኡ ዝመፅእ ነገር እንታይ ኣሎ ባክግራውንድ ቸክ ኣሎ ንኡ ምስ ሓለፍካ እስኻ ስትዘን ክትከውን ኣለካ ነዚ ምስ ሓለፍካ ሽዑ ኖሚኔሽን ፕሬት ዝበሃል ከዓ ን27 መዓልታት ዝኽፈት ኣሎ ኣብቲ ኖሚኔሽን ፕሬት ዝገርመካ ቅድሚ ሰብ ቀዳሞት እቲናዮ ቀዳሞት ካብ መልሲ ተዋሂብና ሽዑ ካምፔን ካብኡ ተቆፅል እዚ ዘለናይ ሁመት ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ኤሌክሽን ናይ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ገንዘብ ዓብ ተራይ ዝፃወት ሜድያ እውን ዓብ ተራይ ዝፃወት ከም በዓል ኔሮን ከዓ ኣብ ኤርትራ ተወሊድና ከፍት ኢልና ንኣሜሪካ ኣቲና ምስቶም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበየ ሕጂ ዝደራደር ዘለኹ እቶም ሓሙሽተ ምሳይ ዝመናቐንንተይ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓብዮም ዝበዝሓ ከዓ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ።
ቀንዲ ግን እቲ ክትልውጦ ክደሊ እቲ ተድምዖ ክደሊ ነገር እቲ ክብርታት እዩ ዘገድስ ከም ዝበልካ ቀዲምካ ሕጂ ንስኻ እዚ ትቃለሰሉ ዘለካ ክብርታት ማዕርክ ንደይ ጎዲሉ ኣሎ ትብሉ ኣብቲ ከባቢ ማለት ከም ዝበልካዮም ሰባት ነዚ ስኻ ክትሪኦ ትደሊ ለውጢ ዝውክሉ ንሕና እውን ክንገብሮ ንኽእልና ዝብሉ ምስም ካ ክትዋደር እሞ ኣብ ከተማ ኦክላንድ ከመይ እዩ ሓጓፍ ኣለካ ዶ ነዚ ንምብላእ
እወ ሓደ መጀመርታት ፖሊሲ ራን ዝገብረሉ ዘሎ ክንርድኦ ብፍላይ ተቐዳማይ ኣብቲ ናይ ፖሊስ ዝዓለመ እዩ ኣብዚ ኦክላንድ 45 ሚታዊት ናይቲ ባጀት ናይ ዝኸተማ ናብ ፖሊሲ ዝኸይድ ዝለዓለ ሓይሊ ድማ ይህቦም ድላዮም ክገዝኡ ኣብድላዮም ከጥፍእዎ እቲ ገንዘብ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኣገዳስነት ዘይብሉ ዝብሎ ዘለኾነ ገንዘብ ዘጥፍእሉ ዘለዉ ኣብ ኦቨርታይም ፔይ ካብ ሰዓትካ ሓላፊ ዝሰርሓሉ ሰዓታት ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብዚ ናይ ወተሃደራዊ ዝኾነ ንብረት የጥርዩ እዮም። ኣድላይ ይኮነ ንሓደ ሲቪላዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሰላም ገይሩ ዝነብር ሲ ናይ ወተሃደር ንብረት ኣየድልዮን እዩ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ካብኡ እቲ ባጀት ወሲድካ ናብ ዝተፈላለየ ናይ ኮሚኒቲ ስራሓት ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ሶሻል ሰርቪስስ ኣብ በዓል ሄልትኬር ድዩ ኣብ በዓል ትምህርቲ ኤዲኬሽን ድዩ ክውዕል ቲ ባጀት እቲ ዕላማ። ስለዚ ኣብዚ እቶም ኣነቀንተይ ምናልባት ሓደ ወይ ክልተ ነቲ ናተይ ዝመሳሰል ፖሊሲ ክህልዎም ክእል እምበር እቶም ካልኦት ከምዚ ሞደሬት ወይ ኣየብቲ ኣየብቲ ነቶም ፖሊስ ብዙሕ ክሰክፍዎም ኣይተልዩን ዝዓይነቱ ፖሊሲ ዘለዎም። ካልእ ግን ሓደ ካብቲ ፐርሰናል ንብዙሕ ሰብ ከዓ ዝትንክፎ እንታይ እዩ ናይ ገዛ ነገር ገዛ ሎሚ ሓደ ስቱድዮ $800 ኮይኑ ኣለዋግኡ ሓደ ዋን ቤድሩም ኣፓርትመንት ድማ ከባቢ $2,300 ማለት እዩ። እዚ ቅድሚ 5 ዓመት ክትሪኦ ከለካ ፍርቂ ናይዚ ዋጋ ዚ ሓትኸፍል ነርካ ንክትካሪ ኣብቅኩላን ሎሚ ከመጠ ዝሓለፈ ከቢሩ እንታይ ዝኽብሮ ዘሎ ንዝብል ሓደ እዘን ዓበይቲ ኩባንያታት ይመፃ ነቲ ኣብዚ ዘሎ ድኻ ሕብረተሰብ መሬትካ ብክንዲ ዝክንገዝኣልካ ኢለን ካብ መጠን ዝሓለፈ ዋጋ ይህብዎ እቲ ሰብ ከዓ ገንዘብ ዝለዓለ ስለ ዝረክብ ዘሎ ይሸጦ ንሰን ከዓ ብብዝሒ ንላዕሊ ዝወፅእ ገዛውቲ ሰሪሐን ኣብ ማርኬት ኣውርድዎ ማለት እዩ። እዚ ተመሊሱ እንታይ ይኸውን ነቲ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ክከፍሎ ከምዘይክእል ኣፎርድ ክገብሮ ከምዘይክእል ዝገብሮ ማለት እዩ። ክትከፍሎ ተኸሊካ ግን ንኡ ከፊልካ እንታይ ክተርፈካ ብኢትካ ሓንቲ ይተርፈካ እዩ። ስለዚ ካብ ኢትካ ንገዛ ክራይ ይኸውን ኣሎ ሂወት ማለት እዩ። ነዚ እውን ሓደ ፖሊስ ኣለኒ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ዝተካለ መጠን እተን ከምዚ ዓይነት ናይ ስራሕ ናይ ገዛውቲ ዝፍቀደለን ኩባንያታት ወይ ዝለዓለ ቁፅሪ ንሎ ኢንካም ወይ ኣፎርዳብል ኢንካም ንብሎ ክወሃብ ወይ ድማ ካብ መጀመርቱ ክፍቀደን ከምዘይብለኒ ክሰርሓ ዝዓይነቱ ሕጊ ንምውፃእ እዩ። ከምኡ ጌርካ ሕጂ እቲ ሕጊ እንድሕር ኣውፅኢካዮ ንኦም ክተኣስሮም ኢካ ማለት እዩ። ወይ ድማ መቕፃዕታዊ እንድሕር ን ኣይንገብሮን ኢላ ልኩምካ መቕፃዕታዊ ገንዘብ ኣውሪድካ እቲ ገንዘብ ሽዑ ካልእ ገዛውታ ምስራሕ ዕላማ ክወርድ ማለት እዩ። ካብ ዝመፀ እንታይ እዩ ብብዝሒ ግዳም ሓደር ሰብ ኣለና። ምክንያቱ ሰብ ፎርድ ክገብሮ ይኽእል የለን ኣብ ገዛ ክኣቱ። ስለዚ ከይፈተወ ኣብ መኪና ይሓድር፣ ኣብ ፅርግያ ይሓድር። ሎሚ ኦክላንድ ብዙሕ ፅርግያታቱ ግዳም ሓደር ዝበዝሖ እናረስሐ ዝኸይድ ዘሎ ከተማ እዩ መሲሉ ዘሎ። ነዚ ድማ ልክዕ ካብዚ ዝበልኩካ ናይ ገዛ ነገር ከመይ ጌርካ ተቃልሎ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሰብ እውን ብዙሓት ሕጂ በተራንስ ኣለውና ናይ ፒቲኤስዲ ወይ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ነዚኦም እውን ሆሊስቲክ ኣፕሮች ንብሎ ንኩሉ ዝዓለመ እቲ ናይ ኣእምሮ ፀገማቶም ፈቲሕካሎም ኣካላዊ ጥዕንኦም መርሚርካ ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ናይ ትምህርቲ እቲኻ ናብ ስራሕ ዓለም ኣሰጋጊርካ ንነብሶም ክኢሎም ፅባሕ ንጎ ኣብቲ መንግስቲ ዘይምርኮሱ ትገብረሉ ፖሊሲታት ይብል ማለት እዩ። እቲ ራን ዝገብረሉ ዘለኹ ፖሊሲ እቲ ቀተማ እውን እዚ ማራ ዘድልዮ ፖሊሲታት እዚ ተቐንዲ ኮይኑ ክንኡ እውን ካልኦት ንኣይሽ ንኣይሽ ነገራት ኣሎ ግን እዚ ተቐንዲ ፖሊሲታት
ንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ንምምሕዳር ከተማ ኦክላንድ ዝወዳደር ዘሎ ሜሮን ሰመዳርዮ ክትሰምዕዎ ዝፀናሐኩም። ካልኣይ ክፋል ናይ ዝቓለ መጠይቕ ኣብ ዝቕፅል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንመለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንተወልደ ከምኡውን ንሜሮን ኣዝየ የመስግን። ኮሮና ቫይረስ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።
بازم بقرنا يلومي حفشاو مدب قدام سنبت فاتسي من اللنا مني أفوركي مسكلو مسارحتي كابزيكا واشنطن ديسي